Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on aiheena taas Apologia Forum, koska se järjestetään 22.4. alkaen täällä Ryttylässä kansanlähetysopistolla. Ja keskustellaan osittain sen takia tästä kyseisestä teemasta, mihin kohta pureudutaan, mutta kerrotaan nyt ensinnäkin, että ketä täällä on paikan päällä. Niin täällä on paikan päällä Vesa Ollilainen, kansanlähetysopiston opettaja. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä.
Ja sulla on myös toinenkin titteli. Sä oot Suomen teologisen instituutin...
teologinen asiantuntija.
No pikkasen täytyy itsekin nähtävästi
niin, siis
miettiä.
Että... meinaa tulla, että teologian asiantuntija, mutta se on aika suureellinen, että se teologinen kuulostaa edes hiukan nöyremmältä.
Toinen henkilö, joka tässä paikan päällä, tosin etänä paikan päällä, on niin Rope Kojonen, joka mulle on vielä vähän tuntematon ihminen ja oletan, että varmaan osalle radion kuuntelijoista myös. Tervetuloa, Rope.
No terve, kiitos.
Rope, kerrotko sä vähän itsestäsi, että kuka sä oot? Ootko sä opiskellut tätä teologiaa alaa? Ootko sä töissä sillä alalla vai mikä on sun historia?
No, mä oon tosiaan teologisessa tiedekunnassa jäänyt tutkijaksi. Et mä oon systemaattisen teologian dogmatiikan dosentti ja sitten mä oon erikoistunut näihin usko- ja tiedekeskustelun kysymyksiin. Tästä mä oon kirjoittanut joitakin enkunkielisiä kirjoja ja nyt sitten suomeksi myös kirjan Luominen ja evoluutio, jonka julkaisi Gaudeamus tässä viime vuoden puolella.
Ai että olisi ihan mielenkiintoinen pelkästään pureutua siihen, että minkälainen se yliopistomaailma on tuon asian suhteen, mutta ehkä me ei ainakaan ihan kokonaan pureuduta tänne ohjelman aikana siihen. Miten sä muuten kuvailisit itseäsi? Mitkä asiat määrittää sitä, että mikä on ja kuka on Rope Kojonen?
No perhe on kyllä aika tärkeä. Neljä lasta. Meillä on vaimoni Senja ja näiden neljän lapsen kanssa asutaan Järvenpäässä. Ja lapset pitää kiireisenä ja elämän ihmetyksessä kiinni.
Nyt tällä kertaa me ollaan ihmettelemässä tätä otsikkoa, josta sä oot tulos myös Apologia Forumiin opettamaan. Usko ja tiede. Onko tämä sellainen teema, että onko tämä sua alkanut puhuttelemaan missä vaiheessa?
No itse asiassa mä muistan jo niin kuin nuorena lukiolaisena, kun mä kohtasin tämän teeman ja hyvin niin kuin vastakkaisia näkemyksiä tästä. Eli toisaalta mä kohtasin näitä, jotka sanoi, että no tiede ja usko on selvästi vastakkaisia ja jotka puhuu siitä, että meillä on tässä maailmankaikkeudessa tieden osoittanut, että maailmankaikkeutta hallitsee niin kuin sattuma ja välttämättömyys, jotka niin kuin välinpitämättömästi tuottaa meille tätä aineen liikettä ja siitä syntyy sitten niin kuin itsestään ilman mitään luojaa kaikki tämä. Ja sitten mä kohtasin toisia näkemyksiä, joissa taas korostettiin tämän uskon ja tieteen yhteensopivuutta. Mulle oli todella tärkeää niin kuin itse löytää, että miten tämä usko ja järki oikeasti suhteutuu toisiinsa.
Lähetään muuten ihan liikkeelle tuosta, kun sä sanoit, että tiede ja usko on vastakkaisia, niin minkälaisia perusteita sille asialle on, että ne on vastakkaiset asiat? Ja onks kaikki ne perusteet, mitä sille on, niin onks ne keinotekoisia?
Joo, no tässä on niin kuin se ongelma, tutkijoita aina syytetään helposti siitä, että me niin kuin sanotaan, että se riippuu määritelmistä ja se on valitettavasti sen, nyt näin on tässäkin asiassa. Koska meillä on tosi monenlaista uskoa ja tosi monenlaista niin kuin ymmärrystä siitä, että mitä tiede on, niin sitten meillä voi olla niin kuin joidenkin uskon ja tieteen muotojen välillä jotain ristiriitaa, toisten välillä taas voi olla niin kuin harmoniaa ja yhteensopivuutta tosi paljonkin, mutta jos me katsotaan, mitä suomalaiset yleensä ajattelee, niin vaikka tuon tiedebarometritutkimuksen mukaan, jos koetaan mitata näitä suomalaisten tiedekäsityksiä, niin siinäkin kysytään tätä, että mitäs ajattelet, että onko uskonto ja tieteellinen maailmankuva ristiriidassa. Ja vuonna 2019 42% suomalaisista oli sitä mieltä, että jonkinlainen ristiriita siinä on. Mutta no, minkälaisia perusteita siinä niin kuin on sitten? No hyvin usein siinä on niin kuin tietty historiakäsitys taustalla, eli ajatus siitä, että uskonnot, vaikkapa kristinusko, olisi aina pyrkinyt tukahduttamaan tiedettä, mutta sitten joutunut kuitenkin tälleen verissä päin lopulta niin kuin lyötynä aina perääntymään, että tässä olisi tällainen niin kuin tieteen ja uskon kamppailu ollut historiassa aina. Toinen ajatus voisi olla jotenkin, että vaikka että vain se, mitä voidaan tietää tieteellisen menetelmän avulla, on niin kuin luotettavaa tietoa, ja sitten koska Jumala on niin kuin jo määritelmällisesti tällainen olio, jota ei voi niin kuin asettaa koeputkeen eikä laboratoriotutkimusten alaiseksi, niin eikä voi niin kuin suoraan havaita tieteellä, niin sitten tämän takia Jumala ja kaikki muukin yliluonnoinen putoisi sitten pois. Esimerkiksi tämmöisiä perusteita ihmisillä saattaa olla.
Vesa, hei, säkin oot tätä asiaa jonkun verran tutkinut ja sä oot jo omassa kirjassaksi. Eikö sä oot tästä teemasta myös vähän kirjoittanut?
No siinä varmaan jossain yhteydessä jotain, joo. Ei mä siis, niin kuin, kun mä kuuntelen, mitä tässä Rope kertoi, niin peilaas niin kuin siihen omaan historiaan ja suhteutumiseen tieteeseen, että mähän siis opiskelin ja olen niin kuin erityisesti kiinnostunut Uuden testamentin eksegetiikasta ja evankeliumitutkimuksesta, Jeesustutkimuksesta, siis konkreettisesti vaikka kysymyksistä koskien Jeesuksen ylösnousemusta, ihmeiden todellisuutta, evankeliumin luotettavuutta. Ja siellähän niin kuin nämä kysymykset tulee jotenkin aika, siis siellä sillä tavalla konkreettisesti vastaan, että tämmöinen, että yksi iso kimmoke tämmöiselle niin sanotulle modernille raamattutieteelle, hän on ollut se, että tiede kertoo nyt, miten se asia oikeasti on, koska siellä on se kirkko ja sen uskon ja sen oppi, ja sitten on se uskon Kristus, ja nyt pitää löytää, kuka se Jeesus oikeasti on. Ja niin kuin siis tavallaan alusta asti pedattiin, tai osa petasi semmoisen, just tämmöisen niin kuin hyvin ehdottoman vastakkain asettelun, että kirkko sanoo yhtä. No toki se voi olla sitä mieltä, mutta sitten tulee se, miten se asia oikeasti on. Ja se niin kuin on paljolti läsnä sitten myös, niin kuin, kun lukee sitten vaikkapa tutkimuksia siitä, että kuka Jeesus on, eli puhutaan kristologiasta ja tai mitä hän ajatteli ja opetti itsestään, ja sitten, niin kuin, että jos siellä on hyvin ainutlaatuinen näkemys Jeesuksesta, niin sitten eihän Jeesus itsestään olisi voinut sillä tavalla sanoa, että sen täytyy olla jotenkin paljon matalampaa se, mitä hän sanoi itsestään, ja Johanneksen evankeliumi on sitten hyvin epäluotettava, koska se on jotenkin niin paljon teologisempi kuin Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumi. Että sillä tavalla se niin kuin tulee konkreettisesti läsnä sinne teologian puolelle. Ja sitten toisaalta taas sitten on niin kuin sitä, niiden asioiden kanssa painiessa oppinut, että se nyt ei ole vain niin kuin tiede vastaan usko, vaan on myös ikään kuin eräänlainen tiede vastaan toisenlainen tiede. Eli siis tarkoitan sillä sitä, että niitä, sanoisiko vastauksia tieteen kentässä esitettyihin kysymyksiin, niin niitä vastauksia vastaavasti on löytynyt myös tieteen kentästä. Esimerkiksi tämmöinen, että niin kuin ei se, että on kiinnostunut teologiasta, tarkoita sitä, että suhtautuu välinpitämättömästi historiaan, niin se on semmoinen, niin kuin mikä nousee nimenomaan sen tutkimuksen sisältä. Se voi olla, että se ei aina pääse sitten kovasti esille vaikkapa julkisuudessa, mutta on niin kuin oppinut näkemään sen, että niin kuin tiede ei ole tämmöinen yksi iso möhkäle, että siinä mielessä on vaikea sanoa, että tiede sanoo, että on tutkijoita, jotka puhuu ja tutkijan joukkoja, jotka on sitä mieltä ja toiset tätä mieltä, mutta että sieltä sisältä löytyy sitten niin kuin niitä näkökulmia ja kannanottoja, jotka auttaa sitten jotenkin niin kuin hedelmällisesti myös hahmottamaan tätä uskon ja tieteen suhdetta.
Mä oon kyllä ihan samaa mieltä tästä, että tiede ei ole mikään niin kuin tämmöinen niin kuin monoliitti, tämmöinen yhtenäinen rakennelma, jossa kaikki olisi niin kuin ihan aina samaa, tai että joku voisi sanoa, että tiede sanoo näin ja näin, niin kuin monissakaan tämmöisissä isoissa kiistakysymyksissä, koska se on aina niin kuin se tietty tieteen ala niin kuin korkeintaan, jolla voi olla semmoinen niin kuin yksin yhtenäinen näkemys. Jos semmoinen yhtenäinen näkemys on saavutettu jollain tieteen alalla, sitä kyllä kannattaa yleensä kuunnella, koska siitä on ihmiset nähnyt kymmeniä vuosia vaivaa, että ne on kerännyt sitä todistusaineistoa. Mutta sitten jos aletaan puhumaan siitä jo, että miten eri tieteen alat suhteutuu toisiinsa, niin usein se voi olla aika monimutkaista miettiä, että miten joku niin kuin, miten me suhteutetaan vaikka fysiikka ja biologia nyt ihan tarkalleen, tai miten me suhteutetaan sitten se biologia ja psykologia vaikka, tai jopa fysiikan sisällä tosi pitkän aikaa oli sellainen tilanne, että meillä toi kvanttiteoria ja sitten yleinen suhteellisuusteoria on niin kuin ollut hyvin vaikea sovittaa yhteen, että sen takia on tämä niin sanotun kaiken teorian metsästys, jossa ei olla vielä kuitenkaan onnistuttu. Eli jopa niin kuin saman tieteen alan sisällä saattaa olla niin kuin teorioiden välillä tämmöisiä ratkaisemattomia jännitteitä, niin sen takia ei ole sitten mitenkään yllättävää, että niitä saattaisi syntyä myös vaikka jonkun tieteen alan ja sitten jonkun uskon käsityksen välille. Sitten se pitää niin kuin tapauskohtaisesti sitten tarkastella, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. että onko siellä joku oikea ristiriita ja miten vakava se niin kuin asia on.
Hei, nyt me ehkä puhutaan jossain määrin sellaisella teoreettisella tasolla, että puhutaan sieltä tiedemaailmasta ja tälle, mutta entäs jos ajatellaan ihan tämmöistä tavan ihmistä niin kuin mä, joka ei ole edes teologi, niin ja voisi ajatella, että no mä luen tätä Raamattua, niin tämä riittää mulle. Mutta minkä takia tavan ihmisen olisi kuitenkin hyvä perehtyä myös tähän teemaan usko ja tiede? Ja minkälaisia osa-alueisiin siinä?
Tosi isoja kysymyksiä. Ihan vain pari näkökulmaa yritän tässä lyhyesti tuoda esille. Siis tavallaan, niin jos miettii niin kristillisen uskon ja kristillisen elämän ja pelastumisen kannalta, niin evankeliumi tuo sinulle Kristuksen, se riittää. Eihän sun tarvitse niin kuin osata kaiken maailman asioita sen ulkopuolella päästä. Se ei ole niin kuin tavallaan tieteen osaamisen tai hallitsemisen tai muidenkaan elämän osa-alueiden hallitseminen ole se, mikä sinut pelastaa. Se on usko Jeesukseen, joka sinut pelastaa, ja evankeliumi tuo sen sitten sinulle. Mutta sitten toisaalta on myös sitten se puoli olemassa, että jos ajatellaan evankeliumi, joka kertoo Jeesuksesta, niin se edellyttää vaikkapa semmoisia asioita, että meillä voi olla jollain tavalla luotettavaa tietoa Jeesuksesta, että hän oikeasti on historiallinen henkilö. Evankeliumit kertoo näistä asioista sillä tavalla, ja siellä on se merkitys olemassa, ja että on olemassa Jumala. Muutenhan niin kuin evankeliumi kadottaa niin kuin koko merkityksensä. Ja sitten vaikkapa sellainen asia, että tämä ihmisen langenneisuus todellisesti on läsnä luomakunnassa ja ihmisessä. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, että no miten niin kuin, voidaanko me näitä asioita jotenkin perustella tai mitä ne tarkoittaa, niin aika pian sitten ollaan tieteen alueella, ja tällä en tarkoita vain niin kuin luonnontieteitä, vaan niin kuin filosofiset kysymykset ja jumalatodistukset tulee sitten siihen mukaan. Ja sitten vielä kolmantena elementtinä, niin sanoisin tältä, että jos ajatellaan niin kuin tätä ihmisolemusta itsessään, niin kai me nyt ollaan jotenkin tämmöisiä niin kuin uteliaita ja halutaan tietää. Ja niin kuin teologisesti argumentoisin, että ihminen on luotu sellaiseksi, että hän haluaa oppia tuntemaan tätä luomakuntaa ja niin kuin ymmärtää sitä. Ja kuuluu semmoinen niin kuin ihan alusta asti tämä käsky viljellä ja varjella. Ja siihen niin kuin sisältyy semmoinen tämän todellisuuden tunteminen ja sen myös hyödyntäminen lähimmäisen palvelemisessa. Ja silloin niin kuin ruvetaan tämän tapasta puolta viljelemään meissä, niin tulee sekä tämmöiset tavallaan tekniset alat, että miten mä voisin helpottaa toista, kun hän tuolla pellolla raataa yksin kuokkansa kanssa, miten se voisi mennä helpommin. Sitten toisaalta myös se, että mitä siellä nyt oikeastaan tapahtuu, kun hän sitten sitä siementä sinne viljelle, että voisiko sitä kautta jollain tavalla päästä paremmin ymmärtää tätä Jumalan luomaa todellisuutta, että se niin kuin myös rohkaisee meitä sitten myös sille puolelle, mikä sitten on osa tätä tiedettä, siis yritystä ymmärtää tätä todellisuutta sellaisena kuin se oikeastaan on. Jotenkin niin kuin tämmöisiä elementtejä tulee tässä nyt ainakin ensimmäiseksi mieleen.
Mä voisin ehkä lähteä liikkeelle siitä, että jos me katsotaan niin kuin tätä meidän kulttuuria ja ympäristöä, niin nämä käsitykset uskon ja tieteen ristiriidasta esimerkiksi vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä ihmiset ajattelee kristinuskosta ja tästä evankeliumista. Ylipäätään, että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka 42% suomalaiset, jotka ajattelee, että usko ja tieteen välillä on joku ristiriita, niin olisi se tosi tärkeää, että kristitytkin sitten tietävät tästä alueesta jotakin, että ja jo sitä kautta, että osaa niin kuin vastata ihmisten kysymyksiä ja puolestaan välttää itse niin kuin huonoja vastauksia. Tehtiin arjopaki.fi-verkkolehdessä, jonka päätoimittajana kanssa toimin, tällainen selvitys, tai itse asiassa montakin selvitystä, yksi selvitys näistä peruskoulujen oppikirjojen tavasta käsitellä uskon ja tieteen suhdetta, ja toinen sitten lukion oppikirjojen sisällöstä myöskin. Ja sitten on muitakin selvityksiä tehty siitä, mitä suomalaiset lukiolaiset esimerkiksi ajattelee uskosta, niin kyllä nämä uskon ja tieteen suhteeseen liittyvät kysymykset nousee niin kuin siellä yllättävän vahvasti, ja näissä oppikirjoissa saattaa olla tosi, tosi erikoisellakin tavalla toistettu tämmöisiä ihan niin kuin myyttisiä käsityksiä siitä, että kuinka usko ja tiede on ollut niin historiassa tällaisessa sodassa, kunnes sitten onneksi tuli valistus ja nykyinen ajattelu, joka vapautti tästä uskonnon antamista kahleista. Niin jos tämä on tavallaan se tavara, jota nyt opetetaan vaikka kristittyjen lapsille, ja jota nuorten maailmassakin niin kuin on, niin olisi se kristitylle aika tärkeää, että osaisi sanoa tästä jotakin ja osaisi antaa itse parempaa opetusta. Että siellä oppikirjoissa on just tällaista ajatusta, että keskiään kirkko vaikka olisi tukahduttanut luonnontieteen. Kun just, jos me katsotaan viimeisen 100 vuoden aikaista tieteen historiaa, niin siellä on jatkuvasti osoitettu, kuinka, että okei, oli näitä niin kuin tiettyjä konflikteja, mutta kuitenkin, jos ajattelee tätä tieteen syntyä, niin kirkko oli yksi sen merkittävimmistä tukijoista ja myös yliopistolaitoksen, varsin yliopistolaitoksen merkittävimmistä niin kuin, tai jopa merkittävin niin kuin taloudellinen ja poliittinen ja sosiaalinen tukija. Ja tiede syntyi tämmöisessä kristillisessä kontekstissa, moderni tiede, vaikkakin siihen syntyy vaikutti moni muukin asia kuin kristinusko totta kai.
Luin tuossa, kattelin ihan hiljattain uudestaan tämmöistä, siitä on useampi vuosi aikaa, mutta Jenkkilässä tehtiin tutkimusta siitä, että miksi niin iso osa niin kuin nuorista lähtee kristillisestä seurakunnista nuorina nimenomaan. Ja siinä oli useita syitä sitten tai tämmöisiä pääsyitä ryhmitelty. Ja yksi iso syy oli just tämä mielikuva siitä, että usko ja tiede ovat vastakkain ja tiede jotenkin niin kuin kumoaa tai tekee uskon sellaiseksi mahdottomaksi älylliseksi vaihtoehdoksi. Ja sen takia sitten lähdetään pois ja silloin tarvitaan semmoista, jos nyt ajattelee vaikkapa niin kuin tämän kristillisen uskon ja kristillisen kirkon kannalta, sellaista työtä, missä niin kuin tartutaan tähän haasteeseen, että onko se oikeasti tai millä tavalla se mahdollinen vastakkaan sen pitää ymmärtää, miten ne voi niin kuin olla, miten ne ehkä sopii yhteen tai niin kuin tässä rupeaa viittaa siihen, että on olemassa tämmöistä menneisyydessä olevia asioita tapahtunut, jotka kristillisuuskon puolelta päinvastoin ovat tukeneet tieteen harjoittamista ja tieteen kehittymistä ja sillä tavalla niin kuin murtaa tätä harhakuvaa, mikä on olemassa. Yksi kristillisuuskon puolustaja puhui siitä, että tämmöinen niin sanottu apologia, eli kristillisen uskon puolustaminen, niin sehän yksi sen tehtävä on nimenomaan vaikuttaa sehän yhteiskunnan ilmapiiriin, siis sillä tavalla, että kun ajatellaan, ei kaikki tietysti ajattele, mutta siis on tätä ajatusta vallalla, että ei tarvitse edes harkita sitä semmoisena vaihtoehtona, koska onhan tiede sanonut näin. Niin sitten kun on tällaista työtä tai on tämmöisiä keskusteluja, missä niin kuin asiansa osaavat kristityt keskustelevat ei-kristittyjen kanssa tieteen isoista kysymyksistä, tieteen ja uskon isoista kysymyksistä, niin yhtäkkiä tuleekin se näkee sen ja kokee sen, että hei, että nämä oikeasti tietää, mistä ne puhuu ja ne pystyy yhdistämään nämä asiat ja se vaikuttaa ihan täysin mahdolliselta, niin yhtäkkiä sä pystytkin, se edistää sitä ilmapiiriä, että me voidaan harkita sitä, että hei, miten se asia nyt oikeastaan niin kuin on, että ensimmäistä kertaa elämässä ikään kuin tarkastella tavallaan ilman ennakkoluuluja sitä, että niin, kuka se Jeesus on ja mitä te evankeliumi minulle saattaisi kuitenkin merkitä.
No, ehkä oikein, että kun tässä nyt puhutaan apologiafoorumista, niin me ollaan nyt korostettu tätä tämän usko- ja tiedekeskustelun merkitystä ikään kuin tämän uskon kulttuurisen aseman ja uskon puolustamisen kannalta, siis niiden kannalta, jotka haluaa osata perustella omaa uskoa ja kommunikoida sitä toisille, mutta ehkä toinen aspekti on vielä sekin, että mitä kristityt niin kuin itse tavallaan keskenänsä ajattelee, minkälaista sitten omaa älyllistä painia ikään kuin siinä voi käydä ja yrittää ymmärtää tämän luomakunnan salaisuuksia. Yksi sananlaskuhan sanoo, että Jumalan kunnia on kätkeä asia ja kuningasten kunnia on selvittää se, että vaikuttaa siltä, että vaikka nämä niin kuin uskon perusasioissa on niin kuin tämmöinen tietty selvyys, niin kuitenkin Jumala on jättänyt meille niin kuin myös tutkittava ja antanut järjen ja tieteen lahja myös, josta voi olla sekä käytännöllistä hyötyä ja sitten niin kuin älyllistä iloa, ja jonka väärinkäytöstä toki voi olla myös niin kuin merkittävää haittaa, että kristitkin on välillä antanut aika huonoja vastauksiakin tästä uskon ja tieteen suhteesta, että vaikka esimerkiksi historiassa niin kuin tämä ajatus litteästä maasta ei ole ollut mikään kristittyjen pääasiassa kannattama ajatus, se on myytti, että esimerkiksi keskiään kirkko olisi opettanut maan olevan litteetä, että Kolumbuksen olisi pelätty putoavan niin kuin maapannukakun reunalta, että kyllä ne tiesi, että maa on pyöreä, että se oli periytynyt jo kreikkalaisesta luonnonfilosofiasta se käsitys. Mutta toisaalta kyllä niin kuin muutama tämmöinen kristitty tunnetaan, joka koitti niin kuin litteää maata puolustamalla puolestaan ratkaista tämän niin kuin uskon ja järjen suhteen niin kuin omalla tavallaan ja ajatteli, että Raamattu ja kristillisen sanoman niin kuin merkitys pakottaa meidät puolustamaan liitteitä. No, nämä on ollut niin kuin aika marginaalisia, aika harvinaisia hahmoja, mutta kuitenkin ne on tietynlainen niin kuin varoittava esimerkki siitä, että tässä voidaan niin kuin asettaa myös, saada niin kuin harmia aikaan toisaalta, jos tehdään tämä kovin taitamattomasti tai tietämättömästi tämä uskon ja tieteen yhteensopittaminen, että siinä kannattaa kuitenkin koettaa perehtyä siitä aiheesta tehtyyn tutkimukseen.
Mä ajattelen sillä tavalla, että niin kun, jos taas mä niin otan tämän, mulla koko ajan läsnä tämä apologian ulottuvuus, että niin sillä tavalla, että niin kun hyvä tiedehän on hyvän apologian liittolla, niin jotenkin sen edellytys, että jos miettii vaikkapa sitä, miten itse jäsentelee tai opettaa tai ymmärtää tai perehtyy vaikka evankeliumin luotettavuuteen, se nimenomaan nousee niin kun laadukkaan tutkimuksen kautta sekä niin kun mahdollisuudet ja heikkoudet sitten erilaisiin malleihin, miten sitä asiaa pystyy tekemään, että ei sitä pystyisi tekemään, jos ei olisi sitä ihmisiä, jotka näkee vaivaa sen asian eteen ja kirjoittaa sitä ja sitten pystyy siihen perehtymään itse lukemaan ja viemään sitten eteenpäin. Et C.S. Lewis, tämmöinen kristitty ajattelija, hän yhdessä esseessään sanoi sillä tavalla, että filosofiaa on tehtävä, jos ei muuta, niin sen takia, että pitää tehdä hyvää filosofiaa niin kuin tämän huonon filosofian vastineeksi. Ja tämä sama pätee niin kuin tieteessä varmaan laajemminkin, että tiedettä on tehtävä, jos ei muuta, ainakin sen takia, että saataisiin hyvää tiedettä niin kuin vastineeksi semmoiselle huonolle tieteelle. Ja silloinhan niin kuin, eihän niin kuin hyvä tiede, toki sitten joudutaan keskustelemaan, että mikä on hyvää ja huonoa, mutta joka tapauksessa nyt sehän on ei kristillisessä uskolle sillä tavalla ole uhka. Ehkä se isoin haaste on sitten tämmöinen, että onko se niin kuin tavallaan niin älyllistä siis siltalle tavallisena ihmisenä, mä en ikään kuin pääse kosketuksiin tekemisiin sen kanssa. Ja se tuntuu niin vieraalta ja kaukaiselta, eikä sillä ole mitään merkitystä minun elämälleni. Mutta toisaalta on kuitenkin, tässä puhuttiin sit tavallaan siitä ilmapiiristä ja mitä koulukirjoissa saatetaan kuvaa antaa, että kyllähän niin kuin pelkästään jotenkin tämmöisen lähimmäisrakkauden näkökulmasta, että jos mä kannan huolta siitä, että mitä mun lapset asennoituu mun kristilliseen uskoon, niin kyllä tietysti kannattaa seurata sitä, että mitä heidän koulukirjoissaan opetetaan kristillisestä uskosta ja uskon historiasta ja uskon ja tieteen suhteesta niin, että pystyy edes jollain tavalla niin kuin auttaa heitä näkemään, että ehkä asiassa joku muukin näkökulma olemassa, mikä sillä koulukirjassa tuu esille. Ja sillä tavalla palvella niitä omia lapsia tai ketä nyt onkaan niiden asioiden kanssa tekemisissä, niiden mahdollisten haasteiden kanssa, mitä heille nousee sitten tätä kautta. Ja eihän tarvitse ikään kuin olla sellainen asiantuntija ja siltä olla kova osaaja, että on tämmöisiä yksinkertaisillakin asioilla voi toisia ihmisiä auttaa eteenpäin.
Niin Rope, mitä sä muuten sanoisit siihen, että jos vanhempana huomaa itse jostain koulukirjasta, että tämä nyt ei taida ihan mennä oikeasti näin, tai että tässä on yritetty johdatella vähän johonkin toiseen suuntaan, niin mistä sit voi vanhempana saada apuja siihen, ettei tarvitse jäädä yksin sen asian kanssa?
No sehän tässä niin kuin tätä aihetta tutkivana ja näin, niin kuin, kun on lukenut myös, miten paljon muut on tehnyt tästä aiheesta tutkimusta, siis kristityt ja ei-kristityt, tosi monenlaista, niin sehän voi tuntua aika turhauttavaltakin, että tämmöisiä joitakin myyttejä ja harhaanjohtavia käsityksiä voi sitten, voidaan toistella koulukirjoissa. No kyllä esimerkiksi voi lukea meidän arjopaki.fi-verkkolehdestä niitä aloittajalle suunnattuja artikkeleita, vaikka sen selvityksen näistä koulukirjoistakin, koska siinä on sitten samalla koetettu myös korjata niitä myyttejä. Ja ylipäätään musta on tosi hienoa, jos vanhemmat jaksaa, jos on resursseja, vähän katsoa niitä lapsen koulukirjoja, vähän keskustella siitä, että mitä siellä opetetaan, ja keskustella näistä teemoista niin kuin muutenkin kuin vain silleen, että nyt korjataan. Ja varmasti niin kuin olennaista on luoda sellaista niin kuin turvallista keskusteluilmapiiriä kotona ja toivottavasti myös koulussa, että sitten jos tulee sellainen niin kuin riitasa tai väittelevä ilmapiiri, se ei niin kuin välttämättä auta oppimista, vaan siinä voidaan niin kuin yhdessä sitten etsiä vastauksia. Yksi ongelma tässä niin kuin aihekentässä on se, että tämä liittyy niin kuin ihmisten niin perustavanlaatuisiin kokemuksiin maailmasta ja siihen uskoon ja uskoon ja myöskin niin kuin epäuskoon, että ihmiset voi kokea sen niin kuin uhkaavaksi, jos näistä aiheista lähdetään keskustelemaan. Ja myös kristityt voi kokea uhkaavaksi, että jos vaikka avataan jotain uskon ja tieteen suhteeseen liittyvää kysymystä, joka sitten onkin oikeasti vähän monimutkaisempi. Siinä musta niin kuin kannattaa vaan pitää mielessä, että mikä on niin kuin kuitenkin se uskon ydintä ja mikä on tavallaan se tämmöinen selvä juttu. Ja muistaa tämä, että Jumala on jotakin tämmöisiä asioita jättänyt myös meille niin kuin tutkittavaksi. Ja että sitä ei kannata säikähtää, vaan kannattaa niin kuin ihmetellä yhdessä. Että
tuo oli hyvä, mitä sä sanoit tuosta, että kokee sen uhkaavan. Että mä itse niin kuin just ajattelin sillä tavalla, että No siis vaikkapa tämmöinen esimerkki, kun meillä on kolme lasta, niin yhdessä jossain koulukirjassa on sitten vaikkapa kuva niin kuin Ranskan vallankumouksesta, joka oli siis semmoinen, että tuli Ranskan vallankumous ja sitten jotenkin niin kuin katolinen kirkko oli pilannut kaiken ja sitten tuli se ja sitten tuli jotenkin suuri hieno tulevaisuus, mikä, no ei se ihan noin tiltalla sanotettu, mutta se niin kuin mielikuva oli tavallaan tämmöinen ja sitten, että et, no oikeasti niin okei, siellä on hienot sloganit, mutta niitä niin kuin teroitettiin giljotiinilla aika ahkerasti siellä, että siinä on jotain semmoista, mikä selkeästi niin kuin mätti siinä, mitä siellä sitten oikeastaan tapahtui. Että se ei ollut niin, kuin niin suurta järjen ja ymmärryksen voittokulkua, vaan siitähän seurasi kauheat sodat sitten myöskin. Että jotain siinä niin kuin on niin kuin aatteellisesti pielessä, mikä näkyy myös käytännössä. Ja tavallaan se, mikä mahdollisti sen, että oli kiinnostus siihen asiaan. Että niin kuin jos tunnistaa tämmöisen, että nyt tässä niin kuin on tämmöinen jännite sen välillä, mitä minun ymmärtääkseni Raamattu sanoo tai koulukirjassa sanotaan, niin paneutuu siihen asiaan. Että jos siellä on tämmöinen kuva vaikkapa tästä Ranskan vallankumouksesta, niin sitten menee kirjastoon ja lainaa kirjoja siitä asiasta ja, tai semmoisesta asiasta, mikä itsensä kiinnostaa ja uppoutuu siihen. Ja silloin voi löytää tosi paljon asioita. Koulukirjathan on luonteeltaan sellaiset, että niitä on pakko pelkistää ja yksinkertaista. Ne ei saa kaikkia se sävyjä niin kuin pelkästään luonteensa takia esille. Ja sekin niin kuin altistaa sitten semmoisille yksinkertaistuksille, mitkä sitten ei tee oikeutta todellisuuden tämmöiselle niin kuin sotkuisuudelle. Niin sen sijaan, että ottaa sen uhkana, niin ottaa sen tämmöisenä, että no niin, että minä sitten yritän vähän enemmän paneutua tähän asiaan, jotta sitten olisi jotain annettavaa sille omalle nuorelle tai keskusteluun. Tai ellei muuta, niin ainakin itselleenhän se tulee avuksi. Et kun mä itse olen valtavan kiinnostunut historiasta, niin on tosi mielenkiintoista lukea sitten sitä, mitähän siellä nyt loppujen lopuksi tapahtuu sitä ennen ja mitä siitä seurasi. Ja tältä niin kuin saada sitä moniulotteista kuvaa, että sitten jos ja kun se asia jossain muussa yhteydessä tulee esille, niin pystyy vähän lisää sitten siihen tuomaan sitten sitä valoa.
Rope Kojonen, sä oot Apologia-foorumissa lauantaina 23.4. puhumassa otsikolla Usko ja tiede. Ja toi on tuommoinen 1,5 tunnin pätkä, missä on toi sun osuus, niin kun ihminen tulee sinne ja lähtee, niin mitä hän on saanut siitä hetkestä?
Tavoite nyt on, että ihminen saa niin kuin sellaisen käsityksen, että minkälaisia niin kuin pääasiallisia niin kuin malleja ihmisillä on tästä uskon ja tieteen suhteesta. Sekä sitten saa niin kuin välineitä ja saa tietoa ajatella tätä myös itse syvemmin tätä asiaa. Ja tavoitteena ei ole niin kuin polemisoida tai kiistellä nyt jonkun tietyn näkemyksen puolesta tai vastaan, vaikka kyllä sit koitan kehottaa myös kristittyjä niin kuin välttämään joitakin huonon apologetiikan muotoja. Mutta kyllä tämä on niin monimutkainen aihe, että tämä on mahdotonta yhdessä luennossa avata, mutta toivon, että annan kuitenkin jotain välineitä, jotka auttaa sitten pahimpia sudenkuoppia välttämään.
Joo, me toivotaan, että Rope herättää kiinnostusta tähän aiheeseen ja antaa jotakin perusvälineitä, joiden avulla pääsee matkaa eteenpäin, että ei millään pysty yhdessä opetuksessa koko pajatso tyhjentämään, mutta saadaan se mielenkiinto ja halu näiden asioiden ja rohkaistuu siihen, että ei ole mitään hätää tässä, niin me ollaan jo paljon saavutettu.
Kiitos Rope ja Vesa, ja sieltähän tuli Ropelta jo hyvä idea tulevan Apologia-foorumin teemaksi, huonon apologian välttäminen. Kiitos paljon oikein, Rope ja Vesa.
Kiitos.
Kiitos.